καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Η υπόθεση των δηλητηρίων ξεκινά τυπικά με την ερήμην καταδίκη της Μαρκισίας του Μπρενβιλιέ σε θάνατο το 1673, αλλά περιπλέκεται με νέα στάδια. Κορυφώνεται το 1679 με ένα πραγματικό κυνήγι μαγισσών και μάγων που θα φτάσει μέχρι την ίδια τη Βασιλική Αυλή. Είναι ακριβώς η εποχή που η αντιμεταρρύθμιση βρισκόταν στο απόγειό της. Η πιο ετερόκλητη ηθική πανική αρθρώνονταν γύρω από το φόβο του σατανά και παντού ανιχνεύονταν θανάσιμοι κίνδυνοι για το βασιλιά Ήλιο, οι οποίοι απαιτούσαν τον πιο θεαματικό κολασμό. Με αφορμή την υπόθεση των δηλητηρίων, από τις 10 Απριλίου 1679 μέχρι τις 21 Ιουλίου 1679, 367 άνθρωποι συνελήφθησαν, 34 εκτελέστηκαν, 5 στάλθηκαν σε καταναγκαστικά έργα, 23 εξορίστηκαν. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάθε κακό παράδειγμα για τα μέτρα της εξουσίας επιχειρήθηκε να συνδεθεί με αυτή την υπόθεση.
C'est ton
Εκείνη ακριβώς την εποχή, το Παρίσι ήταν το θέατρο των πιο ιδεχθών και φρικαλαίων κακουργημάτων. Εκείνη ακριβώς την εποχή, η πιο σατανική επινοητικότητα της κόλασης πρόσφερε σε αυτά τις μεγαλύτερες διευκολύνσεις. Ο Γκλάζερ, γερμανός φαρμακοποιός, ο καλύτερος χημικός του καιρού του, ασχολιόταν με αλχημιστικές έρευνες όπως το συνήθιζαν οι άνθρωποι της επιστημοσύνης του. Το είχε βάλει σκοπό να ανακαλύψει τη φιλοσοφική λίθο. Στο εγχείρημά του τον συντρόφευε ένας Ιταλός με το όνομα Έξιλη. Σε αυτόν όμως η τέχνη του χρυσοχώου χρησίμευε μονάχα για πρόσχημα. Ήθελε να μάθει μόνο την ανάμιξη, το βρασμό και τον εμπλουτισμό των δηλητηρίων με τα οποία ο Γκλάζερ έλπιζε να κάνει την τύχη του. Και τελικά ο Έξιλη κατόρθωσε να παρασκευάσει εκείνο το διεισδυτικό δηλητήριο που δίχως οσμή, δίχως γεύση, σκοτώνοντας ακαριέα ή αργά, δεν αφήνει κανένα απολύτως ίχνος στο ανθρώπινο σώμα και παραπλανά κάθε επιδεξιότητα και κάθε επιστημονική γνώση των γιατρών, οι οποίοι, μην έχοντας ιδέα, αναγκάζονται να αποδώσουν το θάνατο σε φυσική αιτία. Παρόλο που ο Έξιλη εργαζόταν προσεκτικά, κίνησε εν τούτης τις υποψίες για εμπόριο δηλητηρίων και οδηγήθηκε στη Βαστήλη. Αμέσως μετά έκλεισαν στο ίδιο κελί τον ύλαρχο Γκοντέν ντε Σεν Κρουά. Αυτός διατηρούσε επιμακρόν σχέσεις με τη Μαρκισία ντε Μπρενβιλιέ, οι οποίες ντρόπιαζαν ολόκληρη την οικογένειά της. Επειδή ο Μαρκίσιος αδιαφορούσε για τη σκανδαλώδη συμπεριφορά της συζύγου του, ο πατέρας της, ο Ντρέ Ντομπρέ, εντεταλμένος για την καταπολέμηση του εγκλήματος στο Παρίσι, υποχρέωσε τελικά το παράνομο ζευγάρι να χωρίσει με ένα ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε σε βάρος του ύλαρχου. Ο ύλαρχος ήταν σκαιός, μικρόψυχος, ψευδευλαβής, ζηλόφθονος, εκδικητικός μέχρι παραφοράς και είχε κλείσει από την νεότητά του σε κάθε λογής κακές συνήθειες. Τίποτα δεν μπορούσε να είναι γι' αυτόν πιο ευπρόσδεκτο από το σατανικό μυστικό του Έξιλη, το οποίο του έδωσε τη δύναμη να εξοντώσει τους εχθρούς του. Έγινε ο ένθερμος μαθητής του Έξιλη και, μετά από λίγο καιρό, έφτασε τόσο κοντά στο επίπεδο του δασκάλου του, ώστε ήταν σε θέση να συνεχίσει μόνος του τα έργα του, μόλις αποφυλακίστηκε. Η Μπρενβιλιέ ήταν χαλασμένη ψυχή, αλλά με το Σεν Κρουά έγινε πραγματικό τέρας. Σιγά σιγά την έπεισε να δηλητηριάσει τον ίδιο της τον πατέρα, με τον οποίο ζούσε, ανώσια υποκρινόμενη, πως τον φρόντιζε στα γεράματά του, κατόπιν τους δύο αδελφούς της και τέλος την αδελφή της. Τον πατέρα της από εκδίκηση, τους υπολείπους για τη μεγάλη κληρονομιά. Από το ιστορικό πολλών δηλητηριαστών προκύπτει το τρομακτικό υπόδειγμα ότι τα εγκλήματα αυτού του είδους γίνονται ακατανίκητο πάθος. Δίχως άλλο σκοπό από καθαρή ευχαρίστηση γι' αυτό, όπως ο χημικός που διασκεδάζει κάνοντας πειράματα, πολλές φορές οι δηλητηριαστές δολοφονούν πρόσωπα των οποίων Η ζωή ή ο θάνατος δεν τους ενδιέφεραν καθόλου. Ο ευνίδιος θάνατος πολλών φτωχών στο άσυλο Hotel Dieu προκάλεσε αργότερα την υποψία πως ήταν δηλητηριασμένα τα ψωμιά τα οποία μοίραζε εκεί κάθε εβδομάδα η Μπρενβιλιέ, ώστε να λογίζεται πρότυπο ευσέβειας και αγαθοεργίας. Είναι όμως βέβαιο ότι έριχνε δηλητήριο σε πίτες με κρέας περιστεριού και τις σέρβιρες τους προσκεκλημένους της. Ο υπότης Ντιγκέ και πολλά άλλα πρόσωπα έπεσαν θύματα αυτών των δείπνων της κόλασης. Ο Σεν Κρουά, ο βοηθός του Ολά Σωσέ και η Μπρενβιλιέ ήξεραν πώς να συγκαλύπτουν τις φρικαλαιότητές τους για πολύ κάτω από αδιαπέραστα πέπλα. Αλλά ποια μία αρή πανουργία αχρίων ανθρώπων είναι ικανή να κρατήσει όταν η αιώνια και επουράνια δύναμη έχει αποφασίσει να δικάσει τους υβριστές από τώρα, εδώ, στη γη. Ήταν τόσο ισχυρά τα δηλητήρια που παρασκεύαζε ο Σεν Κρουά, ώστε αρκούσε μία και μόνο εισπνοή για να επιφέρει ακαριαίο θάνατο, αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ερχόταν κάποιος σε άμεση επαφή με τη σκόνη. Σκόνη της διαδοχής, την έλεγαν οι Παριζιάνοι. Γι' αυτό το λόγο, ο Σεν Κρουά φορούσε μια μάσκα από λεπτό γυαλί κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες του. Μια μέρα αυτή η μάσκα του έπεσε, ενώ ήθελε να χύσει σε ένα φιαλίδιο τη σκόνη του δηλητηρίου που ήταν έτοιμη. Εισπνέοντας την αιωρούμενη σκόνη από το δηλητήριο, σωριάστηκε νεκρός την ίδια στιγμή. Επειδή πέθανε χωρίς κληρονόμους, οι δικαστικές αρχές έσπευσαν να σφραγίσουν τα υπάρχοντά του. Έτσι ανακαλύφθηκε κλεισμένο σε μια κασετίνα ολάκερο το σατανικό οπλοστάσιο της φαρμακίας, το οποίο βρισκόταν στη διάθεση του στιγερού εγκληματία Σεν Κρουά. Ανακαλύφθηκαν όμως και οι επιστολές της Μπρενβιλιέ, οι οποίες δεν άφηναν καμιά αμφιβολία για τα κακουργήματά της. Κατέφυγε σε ένα μοναστήρι στη Λιέγη και στάλθηκε στο κατόπι της ο Ντεγκρέ, αξιωματικός της έφυπης αστυνομίας. Εμφανίστηκε στο μοναστήριο που κρυβόταν η Μπρενβιλιέ μεταμφιεσμένος σε ιερωμένο. Κατόρθωσε να ανοίξει ερωτοδουλειές με την απέσια γυναίκα και να την παρασύρει σε μυστική συνάντηση σε έναν απόμερο κήπο έξω από την πόλη. Δεν είχε καλά-καλά φτάσει και βρέθηκε κυκλωμένη από τους μπράβους του Ντεγκρέ. Ο ερωτευμένος πνευματικός μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε αξιωματικό της έφυπης αστυνομίας. Την εξανάγκασε να επιβιβαστεί στην άμαξα που περίμενε έτοιμη μπροστά στον κήπο και έφυγε κατευθείαν για το Παρίσι, περιστοιχισμένη από τους μπράβους. Ο Λα Σωσέ είχε αποκεφαλιστεί νωρίτερα και η Μπρενβιλιέ βρήκε τον ίδιο θάνατο. Το σώμα της κάηκε μετά την εκτέλεση της θανατικής ποινής και οι στάχτες σκορπίστηκαν στον άνεμο.
Thank you.
Οι Παριζιάνοι ανάσαναν μόλις χάθηκε από τον κόσμο το τέρας που μπόρεσε ατιμόρυτο να στρέψει το ύπουλο και φωνικό όπλο εναντίον εχθρών και φίλων. Ωστόσο, μετά από λίγο μαθεύτηκε πως η φρικιαστική τέχνη του Μιαρού Σεν Κρουά είχε διαδοθεί και σε άλλους. Σαν φάντασμα κακοποιό και άδειλο, ο θάνατος εμφυλοχωρούσε στους πιο στενούς κύκλους τέτοιους που μόνο η συγγένεια, ο έρωτας, η φιλία μπορούν να σχηματίσουν και έπλητε αλάθευτα και γοργά τα δυστυχή θύματα. Εκείνος που τη μια μέρα φαινόταν να χαίρει άκρας υγείας, την επαύριο τρέκλιζε άρρωστος και εξασθενημένος και καμία ιατρική επιδεξιότητα δεν μπορούσε να τον γλιτώσει από το θάνατο. Ο πλούτος, μια επικερδής θέση, μια ωραία και ίσως υπερβολικά νέα σύζυγος, όλα αυτά αποτελούσαν επαρκείς λόγους για την καταδίωξη από την απειλή του θανάτου. Η πιο φοβερή καχυποψία διαρρήγνυε τους ιερότερους δεσμούς. Ο σύζυγος έτρεμε τη σύζυγο, ο πατέρας το γιο, η αδελφή τον αδελφό. Ανέγκυχτα έμεναν τα φαγητά και το κρασί στο τραπέζι που έκανε ο φίλος για τους φίλους του. Εκεί όπου άλλοτε κυριαρχούσαν η χαρά και τα καλαμπούρια, αγριεμένα βλέμματα κοίταζαν διερευνητικά για το δολοφόνο που κρυβόταν μεταξύ των συνδετημόνων. Έβλεπες οικογενειάρχες να αγοράζουν περίτρομη τρόφιμα από τις πιο μακρινές περιοχές και να φτιάχνουν μόνοι τους φαγητό σε κάποιο ρυπαρό μαγέρικο, φοβούμενοι διαβολική προδοσία στο ίδιο τους το σπίτι. Αλλά και πάλι, μερικές φορές, η πιο μεγάλη και λεπτομερής προφύλαξη απέβαινε μάταιη. Ο βασιλιάς όρισε ένα δικό του δικαστήριο, το οποίο επιφόρτισε κατά αποκλειστικότητα με τη διερεύνηση και την τιμωρία αυτών των ύπουλων εγκλημάτων, ώστε να αποσοβήσει την αναταραχή που λάμβανε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. ήταν το επωνομαζόμενο Δικαστήριο της Πειρας, το οποίο συνεδρίαζε κοντά στη Βαστήλη και πρόεδρος του ήταν ο Λαρενή. Οι προσπάθειες του Ρενή έμειναν για πολύ καιρό άκαρπες παρόλο το ζήλο του και ο πανούργος Ντεγκρέ είχε αναλάβει να ανακαλύψει το πιο κρυφό λιμέρι του εγκλήματος. Στο προάστιο Σεν-Ζερμέν κατοικούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα με το όνομα Λαβουαζέν, η οποία επιδιδόταν στη μαντία και στον πνευματισμό. Με τη βοήθεια δύο συνεργών της, του Λεσάζ και του Λεβιγκουρέ, ήξερε πως να προκαλεί δέος και κατάπληξη ακόμα και σε ανθρώπους που δεν ήταν αδύναμοι και ευκολόπιστοι. Δεν περιοριζόταν όμως μόνο σε αυτό. Μαθήτρια του Έξιλη σαν τον Σεν Κρουά παρασκεύαζε όπως εκείνος το ίδιο ισχυρό και μη ανιχνεύσιμο δηλητήριο, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο κακούργους γιους να κληρονομήσουν πιο γρήγορα και διεφθαρμένες γυναίκες να αποκτήσουν έναν άλλο, νεότερο σύζυγο. Ο Ντεγκρέ εισέδισε στα άδυτα της Βουαζέν. Εκείνη τα ομολόγησε όλα και καταδικάστηκε να καεί στην πλατεία Ντεγκρέβ. Βρήκαν στα πράγματά της έναν κατάλογο με όλα τα πρόσωπα που είχαν προσφύγει στις υπηρεσίες της. Αυτό είχε ως συνέπεια όχι μόνο να γίνεται η μια εκτέλεση μετά την άλλη, αλλά και να πέφτουν βαριές υποψίες σε πρόσωπα μεγάλου κύρους. Έτσι, πιστευόταν ότι ο καρδινάλιος Μπονζή βρήκε από τη Βουαζέν τον τρόπο για να βγάλει από τη μέση σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα εκείνα τα πρόσωπα στα οποία έπρεπε να καταβάλει μερίδιο από το εκκλησιαστικό εισόδημα με την ιδιότητα του Αρχιεπισκόπου της Ναρμπών. Έτσι, κατηγορήθηκαν η δούκισσα του Μπουγιόν και η κόμισσα του Σουασόν, των οποίων τα ονόματα βρέθηκαν στον κατάλογο για διασυνδέσεις με τη διαβολική γυναίκα. Δεν έμεινε ανενόχλητος ούτε καν ο δούκας του Λουξεμβούργου, βασιλικός εταίρος και στρατάρχης. Διώχτηκε ακόμα και εκείνος από το φοβερό δικαστήριο. Παρουσιάστηκε μόνος του στη Βαστήλη, όπου το μίσος του Λουβουά και του Λαρενή τον έκλεισε σε μια τρύπα με 6 πόδια μήκος. Πέρασαν μήνες ώσπου να καταδειχτεί περίτρανα ότι το έγκλημα του Δούκα ήταν ανάξιο τιμωρίας. Κάποια φορά ο Λεσάζ είχε συντάξει για εκείνον οροσκόπιο. Βέβαιο πως ο τυφλός ζήλος παρέσυρε τον πρόεδρο Λαρενή σε αυθαιρεσίες και φρικαλαιότητες. Το δικαστήριο έλαβε το χαρακτήρα της ιεράς εξέτασης. Η πιο ασήμαντη υποψία δικαιολογούσε την πιο αυστηρή κάθριξη και συχνά ήταν μόνο θέμα τύχης να αποδειχτεί η αθωότητα του καταδικασμένου σε θάνατο. Επιπλέον, ο Ρενή ήταν τόσο δυσάρεστος στην όψη και τόσο δολερός στους τρόπους, ώστε γρήγορα συγκέντρωσε πάνω του το μίσος εκείνων των προσώπων, τα οποία είχε κληθεί να εκδικηθεί και να προστατέψει. Όταν η δούκισσα του Μπουγιόν ρωτήθηκε στη διάρκεια της ανάκρισης από εκείνον αν είχε δει το διάβολο, αποκρίθηκε: «Νομίζω ότι τον βλέπω αυτή τη στιγμή».
Oh.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, «Η Δεσποινής Δεσκιντερή». Μετάφραση, σημειώσεις, επίμετρο, Νίκος Σκοπλάκης. Εκδόσεις, Άγγελους Νόβους. Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.